Hrvatima izvan domovine.
Naravno da u predstavljanju Hrvata u Stockholmu smo govorili više puta večeras tijekom emisije, spominjali i djelovanje naše misije ovdje. Isto tako i većina naših večerašnjih gostiju aktivna je u misijskom vijeću. Dakle, katolička misija, kao i u većini zemalja gdje Hrvati žive, bila je godinama upravo institucija koja ih je okupljala i čuvala hrvatski identitet. Slično je naravno i u Švedskoj, u Stockholmu. I zbog toga je s nama večeras i monsignor Stjepan Biletić. Pa prije svega dobra vam večer, dobro nam došli.
Dobro večer i vam.
Ja ću samo za naše slušatelje reći, evo, da ste i vi upravo u našu emisiju doputovali iz Göteborga. Dakle, vaš se posao ne zadržava samo na području Stockholma.
Pa nije, gotovo on se proteže na cijelu Švedsku. Ovo u Göteborgu je bilo jedno studijski sastanak svećenika biskupije Stockholma.
Monsignore Biletiću, kada govorimo o Hrvatima, evo, čuli smo ih i večeras u emisiji, malo predstavili njihov život i rad ovdje u Stockholmu. Kada dakle govorimo o toj zajednici ovdje, o koliko ljudi razgovaramo?
U Stockholmu na području misije razgovaramo oko par tisuća Hrvata. Za cijelu Švedsku, ali to su jedna nagađanja, računamo da ima oko 30 tisuća Hrvata koji su raseljeni po cijeloj Švedskoj. U velikim gradovima kao i u malim. Rekao, točan broj je nemoguće znati, ali mi po nekakvim podacima mislimo da ima toliko.
Vi ste ovdje u Švedskoj već koliko godina?
Ja sam u Švedskoj 28 godina.
Znači, dobro vam je poznata situacija ovdje. Od kada uopće postoji Hrvatska katolička misija kao takva ovdje na području Švedske?
Hrvatska misija u Stockholmu postoji od 1973. a u Göteborgu i u Malmeu postoji par godina ranije.
Znači, tamo se najprije počelo zbog većeg broja naših ljudi.
Južni dio Švedske i zapadni je privukao najveći broj naših ljudi jer je tamo bilo najviše industrije, dok Stockholm sa svim svojim područjem nema nekakvu izrazitu industriju koja bi bila interesantna za naše doseljenike.
Monsignore Biletiću, krenimo i od toga da zapravo katolička crkva u Švedskoj donedavno, kako čujemo, nije imala baš najbolju poziciju. Kako se u svemu u tome snalazila ova naša hrvatska katolička misija?
Katolička crkva u Švedskoj sve do 1. siječnja 2001. godine spadala je u društvo takozvani slobodnih crkava. Mi nismo sebe tako nazvali, nego nas je nazvala ova državna crkva u Švedskoj. Međutim, od tog datuma kojeg spomenuh, mi smo potpuno pravno izjednačeni Švedskoj državnoj crkvi, koja se više tako ne zove, ali sigurno da u praksi mi nemamo ista prava i iste mogućnosti kao što oni imaju. Ali pravno smo potpuno izjednačeni i ovaj događaj se u katoličkoj crkvi doživljava ovdje kao jedno veliko priznanje nakon reformacije, kada je u početku katolička crkva bila zabranjena, rastjerano, samostani zatvoreni, redovnici protjerani. Onda je pomalo 18. 19. stoljeće otvorilo vrata i mogao je biti katolik samo stranac. Strani diplomati su imali par mjesta u Stockholmu gdje se slavila misa, ali dolaskom nakon završetka Drugog svjetskog rata mnogih useljenika iz katoličkih zemalja, taj broj se povećavao, tako da neminovno je bilo da su se počele graditi crkve, formirati župe, tako da danas naše procjene su da ima u cijeloj Švedskoj 150 tisuća katolika, koja ima gotovo 9 milijuna stanovnika, pa sad možete stvoriti jednu sliku da je to još uvijek jedna mala zajednica u odnos na prostor i na broj stanovnika.
Međutim, sada ste u ipak puno povoljnijoj poziciji nego li do sada.
Pa, eto, s tim priznanjem da smo u istom rangu što se tiče pravno, time smo dobili još neke povlastice pred državom, možemo nastupati kao pravne osobe, biskupija je pravna osoba i župe su pravne osobe, a ono što je na ekonomskom području postalo puno lakše za katoličku crkvu je mogućnost da katolici daju svoj doprinos za crkvu preko poreza. I to na nam se omogućilo 1. siječnja 2001. godine. Da bi se to moglo dogoditi, mi smo morali poreznim vlastima dati sve naše katolike sa imenom i prezimenom i osobnim brojem, tako da porezne vlasti sada imaju jedan kod nad svim tim katolicima i kada se uzima porez za crkvu, onda on od 1. siječnja 2001. ne ide Švedskoj crkvi, nego se daje biskupiji Stockholm, katoličkoj biskupiji, koja onda po jednom svom sistemu i ključu raspoređuje župama i svećenicima.
Kakav je inače status naše hrvatske misije ovdje unutar Stockholmske biskupije?
Pa može ispasti tako da Cicero pro domo sua, ali mi je drago da mogu izjaviti da u biskupiji 4 hrvatske misije koje postoje imaju vrlo lijepi ugled. Hrvati su 3. po broju, 1. su po broju ljudi koji govore španjolskim jezikom i dolaze iz Latinske Amerike, onda dolaze Poljaci i onda Hrvati. Kroz ovo moje vrijeme, 28 godina, nikada nije došlo do nekakvog sukoba u navodnicima, jer i u crkvi nekad bude nekakvih nerazumijevanja između župe, misije, biskupije. Druge zajednice su nekada imale malo napetu situaciju, međutim hrvatske misije i hrvatske svećenice nikada nisu bili u toj situaciji.
Što je sa prostorom i odvijanjem misa? Koliko često se služi misa na hrvatskom jeziku i postoje li one uobičajene misijske aktivnosti, odnosno imate li za to prostor?
Mi imamo prostor i možemo koristiti prostor župskih crkava, nemamo svoje vlastite prostore kao što je to slučaj u Njemačkoj, ali su nam na raspolaganju svi prostori koje ima jedna župa. U nekim gradovima gdje mi imamo misu i susret sa ljudima nema katoličke crkve, tu iznajmljujemo različite lokale, a najčešće lokale švedske crkve koja nam vrlo rado izlazi u susret. Mi nemamo toliko svećenika u Švedskoj koliko bi trebalo. Mi ne možemo učiniti više nego što sada činimo i u biti činimo ono najnužnije. Puno bi se toga moglo učiniti i Švedska očekuje jednog ili dvojicu svećenika, ali crkva u domovini ne bi sada htio biti kritičan, ali kazat ću to, nije imala dovoljno razumijevanja za ovu potrebu i ja kao delegat hrvatskih svećenika u Švedskoj par puta sam imao kontakt sa nekim biskupima i tražio svećenika, ali nisam do dana današnjeg dobio.
Ima li uopće šanse da se ta situacija, posebice sad i u ovim novim okolnostima za katoličku crkvu ovdje promijeni?
To se zavisi o našoj domovinskoj crkvi koja šalje svećenike vani, oni sada po njihovoj procjeni kažu da ne mogu to učiniti, međutim ova crkva lokalna je spremna primiti svećenika sa svim onim što to znači. To znači osigurati mu stan, primanja, automobil koji je potreban i sve drugo.
Monsignore Biletiću, 28 godina ste ovdje u Švedskoj, vjerujem dobrim dijelom i sa našim ljudima. Kad su uopće u najvećem dijelu počeli dolaziti ljude koje danas smatramo ovdje hrvatskom zajednicom?
Pa prva manja skupina je došla odmah nakon 2. svjetskog rata. Druga veća skupina dolazi 60. godina kada je postojala mogućnost u bivšoj državi da se dobije putovnica. Zajedno sa njima su i mnogi prebjegli, bježali u Austriju i tu se zadržali nekoliko godina u prihvatilištima ili kraće vrijeme i odlazili od Australije do Amerike, pa čak neki i u Švedsku. Ti koji su bili sa putovnicom i koji su tražili posao. To je bilo između 60. i 70. do 80. godina. Onda je nastala jedna mala stanka gdje se više nije moglo dolaziti, švedsko tržište je bilo zasićeno radnom snagom, dolazilo se ženidbom i nekim drugim možda vezama i mogućnostima, ali taj broj je zanemariv. I zadnja skupina Hrvata je došla sa ratom u Hrvatskoj, a nakon toga u Bosni i Hercegovini. Najvećim dijelom Hrvati iz Bosne i Hercegovine su popunili ovu hrvatsku zajednicu ovdje u Švedskoj, tako da se ona podmladila. Mnogo mladih obitelji je došlo, mnogo mladih ljudi koji nisu bili oženjeni, pa su tu ostvarili brak. Tako da sada, to je bio razlog da zapravo hrvatske zajednice su na trećem mjestu što se tiče brojnosti u Švedskoj.
Na koji način uspijevate motivirati posebice mlade ljude, evo da se dotiknemo i tog dijela naše zajednice, da barem koliko toliko ostaju vezani uz te svoje hrvatske korijene?
A koliko ja pokušavam sve ono što je u mojoj moći, koliko bi moglo biti, to je opet drugo pitanje. Nikada mi nismo dobili sve mlade da se drže uz misiju, jedan dio mladi se stvarno drži uz misiju, dolazi na mise i na vjeronauk za mlade, jedan dio je izvan crkve, taj drugi dio ja često vidim na hrvatskim zabavama koje onda okupe i one ljude koji nisu možda pred crkve, ali mi moramo i respektirati uvjerenje svih ljudi, neki možda iz domovine nisu donijeli tako jaku vjeru, a i oni koji su donijeli jaku vjeru i oni koji su donijeli slabu vjeru, ovdje su u jednoj velikoj kušnji, jer ovo je društvo koje je potpuno sekularizirano, koje nema nikakav osjećaj za vjeru, nemate nikakve stimulacije od škole do radnog mjesta, od ulice, bilo gdje. Dakle, možda će nekome izvučiti pretjerano, ali ovdje vlada otprilike ovako uvjerenje. Biti religiozan znači biti zaostao, držati nekakvu staru tradiciju koju treba odbaciti i osloboditi se što prije.
Kako to da se to događa upravo ovdje u Švedskoj?
A ne znam, tu bi sad trebala biti velike analize, ja to ne mogu analizirati i dati možda pravi odgovor, ali kada se gleda razvoj švedskog društva i sve ono što su oni prošli kroz taj protestantizam, kroz jednu filozofiju koja se tu javila negdje u 18. 19. stoljeću, koja je zastupala jednu tezu koja je ugrađena u svakog Šveđanina, a to je da vjera i znanost, vjera i drugi dio života ne idu skupa. I iz toga se izrodilo sve ovo jedno uvjerenje da zapravo biti slobodan, biti potpuno čovjek, pravi čovjek, znači prekrižiti sa tim nekim religioznim osjećajima, sa nekakvom vjerom u Boga.
Monsignore Brličiću, naravno da govorimo o jednom zamahu hrvatskog okupljanja tijekom ratnih godina u Hrvatskoj, kada su se okupljali zbog prikupljanja pomoći i svega ostaloga. Međutim, kakva je sada situacija? Okupljaju li se i nalaze Hrvati? Evo, čuli smo večeras i njihova neka razmišljanja. Kako vi na to gledate?
Sigurno da je rat ili nevolja uvijek okupi ljude različitih uvjerenja i ja sam za tih par godina upoznao toliko ljudi koji su dugo bili u Švedskoj ali nikad nisam sreo, pa smo par godina imali kontakt i suradnju. Kada se ta situacija ratna smirila i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, opet pomalo počelo je ići po starom, jedan dio ljudi koji se aktivirao, povukao se. Ovi novi koji su dolazili, oni su se uključivali na svoj način, ne možda direktno da u prikupljanju pomoć, jer i oni su sami trebali pomoć kad su došli tu i par godina čekali da dobiju tu radosnu vijest ili žalosnu, kako je ko može, da mogu ostati tu. Ali sad se opet nekako vratilo onom svakidašnjem druženju. Ljudi se i dalje okupljaju u tajim hrvatskim društvima koja prolaze kroz jednu krizu, ja to mogu kazati. Možda možemo i odgovoriti zašto, jer prije rata okupljanje Hrvata u hrvatskim društvima imalo jednu jaku motivaciju, svi su bili nekako, imali su razlog da dođu jer su bili svi u istoj situaciji ili su bili protjerani ili se nisu mogli vraćati u bivšu Jugoslaviju ili su možda i politički bili aktivni pa su tu našli nekakvu utjehu i društva su, ta misao je društva činila na okupu. Međutim, sada stvaranjem Hrvatske i Bosne i Hercegovine i svega toga, ono što je došlo s tim, ta jedna nit koja je okupljala ljude je nestala. I sad treba jedan pronaći novi način, novi motiv okupljanja, iako se ta društva uvijek zvala kulturna, ali nisu oni toliko baš kulturom se bavili u tom strogom smislu riječi, ali bi se danas moralo pronaći da zbilja to budu kulturna društva, da ljude okupljaju na učenje jezika, na učenje povijesti, na jedan drugi način druženja. Međutim, društva još, iskreno govoreći, nisu uspjela pronaći taj način, tako da jedan veliki dio ljudi je izvan društava. Oni svi bi nešto željeli, ali eto, još se nije nitko pojavio ko bi to mogao uspjeti okupiti. Mi svećenici možda bi to mogli učiniti, ali možda to i nije direktno naš posao i mi imamo svoj prostor djelovanja i ja mislim da on jako dobro funkcionira i da su misije još uvijek u Švedskoj jedine institucije koje okupljaju najveći broj Hrvata, ako se uzme u obzir da se to događa svake nedjelje, da se to događa svake subote na vjeronaucima, da se to događa i kad su nekakvi veliki blagdani i proslave, tako da je to, eto, još jedno područje gdje se ljudi možda najsigurnije osjećaju.
Gledate li onda s optimizmom na budućnost hrvatske zajednice ovdje u Švedskoj?
Zavisi šta se sada misli, šta je budućnost hrvatske zajednice. Mi to još nismo definirali. Crkva ima želju da tim ljudima pomogne u svakoj situaciji u kojoj se čovjek nađe. Ti naši ljudi su izmješteni iz svoje domovine, iz svojih župa. Oni su se našli tu i crkva im želi pomoći da tu pronađu sebe. Šta će biti sa tim Hrvatima tu, sa drugom, trećom generacijom, to je možda predmet sociologije koja može nagađati, možda pogoditi ili ne pogoditi, ali mi želimo da sadržimo čovjeka u onim vrijednostima s koje on donio iz domovine, da mu pokušamo, da ga pokušamo motivirati da te vrijednosti razvija i ovdje koliko je moguće, što se tiče i odgoja djece i vjeronauka. Dakle, mi djelujemo potpuno kao u domovini, iako u jednim specijalnim uvjetima koje je teško opisati. Ja se uvijek se divim roditeljima kada pokušavaju okupljati svoju djecu, učiniti sve da im usade te vrijednosti koje nam nudi kršćanstvo i evanđelje u ovim uvjetima gdje je sve protiv vas.
Puno vam uspjeha želimo u toj budućnosti, kakva god će ona biti, na to ponekad i ne možemo previše utjecati, ali se svakako možemo truditi. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu u našoj večerašnjoj emisiji iz Štokholma.
Vama hvala također.
S nama je bio monsignor Stjepan Biletić.